Vi snakker jo om etterfølgelse og sånt nå. Jeg satt oppe, det er bare en rar helg for meg dette her. Uffa meg, det blir sikkert en rar tale. Jeg tror det, jeg mistenker det. Som vanlig. Tonje, kona mi, har jobbet nattevakt. Så jeg har hatt ungene, og jeg har liksom... Men allikevel, når jeg er alene hjemme, så frister det jo å gjøre annet enn å sove, ikke sant? Så da kan du jo få gjort det du har lyst til å gjøre. Så jeg har liksom... Ja, i går så endte jeg opp med å se litt på en film da, som gikk på TV. Les Miserables, eller hvordan du uttaler det, jeg vet ikke helt hvordan. Var det rett det? Var ikke det bra det? Det er alle franskene jeg kan. Og det er jo sikkert en musikal, jeg kan ikke så mye om den egentlig, men jeg sa det så på den. Og så er det jo bare felt og felt og felt, ikke sant? Den franske revolusjonen, og hvor felt alt det. Og det er så her stakkars skjebner som du møter, som ikke snakker sammen i filmen, men bare synger. Så det var så rart hele konseptet at jeg måtte på en måte få det med meg. Og så sa jeg og så på det her, og så klarte jeg liksom ikke helt å legge det fra meg heller, for det at det, du ser liksom de rige, hvordan de sitter på toppen og trøkker nedover, og så hvor fattige liv de har, og hvor feilt det ser ut egentlig, og har det sånn. Hva skjer inni deg? Hvordan person blir du hvis du lever av å stå på andre? Du kan jo ikke ha det så fett, det tror ikke jeg noe på i hvert fall. Og så er det de fattige, av de aller fattigste, hvordan de lever nesten i rennesteinen, og så alt som skjer, og denne kampen, og hvordan de vokser, altså de reiser seg og står sammen, og starter en revolusjon og alt mulig. Og så tenker jeg at i det blir litt sånn klissete bilder, siden jeg er søvn fra over det hele helgen, så blir det mye rare bilder, mye sånt i dag, men hvordan de på en måte kjemper og står på i alt dette, og så er det sikkert rett og bra det. Men i dette her, så tenker jeg at jeg kjenner meg igjen i det. Vi kan si at på mange måter har vi det sånn selv, at vi enten er vi rige og lure og smarte nok og vil stå på det, eller så føler vi oss fattige og dårlige på en eller annen måte. Og så er på en måte, jeg skulle ønske at Jesus var større inn i det da. Tenk så bra det hadde vært i den filmen og den musikalen, hvis noen hadde reist seg tydelig opp og ropt ut et alternativ, som ikke handler bare om hvor flinke vi er selv. Og hvis det hadde vært situasjonen din på jobb, når vi snakker om etterfølgelse, vi snakker om å gå etter noen sammen med Jesus. Tenk hvis det hadde vært sånn at i de tingene du møter, så var Jesus en del av det. At vi kunne huske på det, eller ta det med oss inn. Men det er ikke så lett da. Det er ikke så enkelt. For livet er så fullt av så mange ting. Og det da å bli bøyd og bli på en måte kommet, bli forandret, det er ikke så enkelt. Jeg skulle ønske at det var noen ting som kanskje hadde blitt... som kanskje var ferdig. Det var et kirkemøte på slutten av 300-tallet, det første kristne kirkemøtet, og der bestemte de at de skulle ha, hvordan skulle det være Bibelen, hvor kirka skulle være for noe, og der bestemte de at alle talerstoler skulle være sånn vinglete. Og det har kirka stått for i alle år. Det har vi vært gode. Vi har kranglet mye om konfesjon, men ikke om akkurat det. Nå fikk jeg fikse det som tålig. Men det er ikke så lett å bli bøyd. Jeg har fått en ny hobby, visste dere det? Jeg begynte å smi. Det er helt rått. Jeg kjøpte sånne gass-esse hjemme, med og pappa i garasjen hans, og der smir vi. Og det var en sånn kul ting. Det er gøy. Jeg er ikke så flink, men det er veldig gøy. Og hvis det bare blir varmt nok, så bøyer det seg stålet, altså. Det kan jeg si deg. Blir det varmt nok, så kan du slå det, og kan du bøye det. Det går an å bli forandret. Det går an at ting kan bli annerledes. Det gjør det. Så bare bli varmt nok. Jeg trenger egentlig en armbolt, jeg har ikke det. Så jeg ber om det, og jeg bursdag på onsdag, bare si det. Vi har fått en ny visjon her i Frikirka. Og den skal vi lese sammen. Og vi skal lese den sammen. Den kommer på skjermen nå, det er jeg sikker på. Ja, det er bare Tom Inge følt med seg. Men nå gjør han det. Nå kommer visjonen, det blir bra. Vi knaller bra. Vi leser den sammen. Vi vil se mennesker en gang til, så blir alle sammen med. Ikke sant? Min første klasse, all over again. Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere. At Gud blir æret og verden velsignet. Det er det vi tror at vi er kalt til, det er derfor vi finnes, og det er det vi skal gjøre. Det er det Gud har sagt at det skal vi gjøre. Folk skal bli frelst, bli disippelgjort, altså bli gode etterfølgere av Jesus. Vi skal tilbe Gud sammen, og verden skal bli velsignet, ting skal bli annerledes rundt dere, på grunn av at vi finnes. Og det er etterfølgelse som vi er å snakke om nå, og da hadde jeg delt opp det ordet, og tenkt at det skulle jeg tale om i dag, etterfølgelse. Jeg satte den retningen av Kjetil, vår hovedpastor, og så har jeg jobbet litt med det. Etterfølgelse. Og så delte jeg bare det ordet opp i to enkle ord. Etterfølgelse. Noe som går etter, og noe som går foran. Ikke sant? Det er det det kanskje kan bety på en veldig, veldig enkel måte. Å gå bak noen som leder an. Jeg så en annen film her forleden dag. Jeg ser mye mindre film etter jeg ble far, altså. Det er trist, men jeg ser det av og til. Og det er en film som kanskje er litt sånn voldsom, men som heter Gladiatoren. Det er egentlig en veldig bra film som handler om en general i den romerske hæren. I den tiden da Romerriket var stort. Og han er superflink da. Og når han går, filmen begynner med at det er et sånt stort slag de skal gjennom, og han går gjennom rekkene, og han kjenner soldaterne. Når han kommer, så smiler soldaterne, og det reiser seg, og han klapper dem på skuldra. Det er nesten som at han er på en måte kompis med dem. Og når han leder an, så følger de. Og så kommer keiseren, han kommer ut til felttoget for å besøke hæren sin der, og så skal han jo snakke litt med denne generalen. Og så går de da sammen, disse to, keiseren og generalen, inn mot teltet til der keiseren skal bo da. Og hæren står på siden og jubler og alt mulig, og så sier generalen at dette her er til din ære, sier han mens de går der. Og denne keiseren er gammel og etter hvert begynte å bli nok så vis, virker det som. Og så sier han, nei, 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 det er ikke meg, det er der. Det er der de jubler for. For de kjenner han. De vet at han går med dem inn i kampen. De vet at han er villig til å oppleve det samme som de gjør. Han bryr seg om sine folk. Og han har gått foran som et eksempel. Keiseren blir jo bare en sånn galeonsfigur som kommer inn. Mens generalen har de sett, og derfor så følger de han. Og de følger han inn i døden. Og så er keiseren så gammel at han snart skal dø, det skjønner han. Så hans sønn, som er ikke så kul, han står klar for å ta over trona, og han er så trua av denne generalen, og er så redd for det denne generalen kan gjøre. Han kanskje kan miste makten sin. Så han prøver å få han drept. Og så mislykkes de i det. Han blir skadet, men han ender altså da opp som gladiator i den store arenaen. Han blir slave, og alle glemmer hvem han er. Og så er det noe som skjer da i denne filmen, det er at når de står, en av de første gangene de er i arenaen og skal kjempe for livet sitt, så roper han ut noen kommando, liksom sånn der, lag en kolonne der, eller er det noen krigere her, spør han. Og da er det plutselig et par andre gladiatorer bak han, som sa, ja, vi vet hvem du er, vi tjente under det. Og plutselig så går denne gjengen med på en måte slave og alt slags sånne rare folk, går ifra å være bare en mobb som egentlig skal ut der for å slaktes, til å bli en fungerende mini her på arenaen. Og egentlig så var det et skuespill de skulle spille ut, der de skulle være liksom det slaktoffere, en historisk kamp, og der de skulle bli slaktet, liksom. Det var målet med den turneringen de hadde, den forestillingen i arenaen. Og med i gang, han kom i sin posisjon, og folk vet hvem han er, og han reiser seg og leder. Bang, så forandrer alt seg, og så vinner de kampen. Og så følger du han da i denne her prosessen som han er i. Men det er så utrolig sterkt å se liksom at hvis det er noen som er gode til å lede, eller noen som du har respekt for, eller noen som du stoler på, eller noen du er glad i, eller et eller annet, så er det ikke så vanskelig å følge etter det. Og du ser til og med at folk er villige til å følge det her inn i døden, på grunn av at det er noen der som jeg vil følge, som er bra, noen gode herre. Og det er ikke alltid vi finner sånne. Det kanskje er det langt imellom dem. Men hvorfor er det da så vanskelig for dere å følge etter Jesus? Hvorfor er det så vanskelig å få til bibellesningen vår, for eksempel? Vi har hørt det 1000 ganger om å lese i Bibelen, ikke sant? Men så blir det strev ofte. Eller det å ha en tjeneste, eller det å be og være sammen med Jesus, eller det å gi tida si, eller pengene sine, eller hvorfor er det da så vanskelig? Hvorfor må vi igjen og igjen snakke om det? Og hvorfor føler vi? Når vi snakker om disse tingene her, så hagler det med dårlig samvittighet med i gang. Folk ser ned, og folk føler seg truffen for, ja, jeg sliter jo der. Jeg får ikke det her til. Og nå må du misforstå meg rett. For å være en kristen handler ikke om hva vi skal gjøre. Det handler om hva Jesus har gjort. Det kommer tilbake til senere. Så det er ikke poenget. Men vi er kalt til å følge etter han. Og hvorfor er det da så vanskelig for dere? Hvorfor klarer vi ikke å ha han som Herre? Hvem er Jesus for deg? Hvordan bilde har du av det å være en kristen, eller det å følge Jesus, eller det å tro på Gud? Hvordan gudsbilde har du? Kanskje er det preget av oppveksten din, av foreldrene dine, av far din kanskje. Hvis pappa var streng, så ser vi det at det ofte har en tendens å tenke at Gud er streng, for det henger veldig sånn sammen med det. Eller kanskje har du hatt noen erfaringer med en menighet som ikke fungerte helt. Det ble daft, og det skjedde ikke så mye. Og du bare ble med på dansen, og så tenker du at sånn er det å være en kristen. Det er bare å være med i et system, en slags religion, et mønster vi går i. Eller kanskje har du møtt noen kristne som har sagt noe helt feil, eller noe rart, eller noe teit, eller noe. Og så tenker du at, er det sånn Gud er? Kanskje Gud er så streng? Kanskje ikke jeg passer inn? Kanskje ikke Jesus er en sånn god herre? Kanskje det er litt slappt og daft å være en kristen? Jeg vet ikke. Og så vil jeg spørre deg, har du møtt Jesus? Har du møtt han? Jeg vet at du har lært om han. Jeg vet at du har hørt mye om han. Jeg vet at du har gått i en menighet som snakker masse om det, og du har et fellesskap der det har vært fokus, og det har vært mye rundt det. Men har du hatt et personlig møte med Jesus Kristus? Kjenner du han, eller vet du mye om han? Er han din venn, eller er han en historisk person for deg? Hvem er Gud? Jeg tror dette er veldig en viktig greie. I Edens hage, helt i begynnelsen, i 1. Mosebok 3, så leser vi om dette der Gud har skapt hagen og har skapt sitt paradis, og der er mennesket, og så er djevelen der, slangen er der, og ender opp med å lure Eva. Og så sier han liksom, begynnelsen på setningen, han sier, har Gud virkelig sagt? Er du sikker på at Gud vil det sånn? Gud sa at vi ikke skulle spise av det treet, men han virkelig sagt at vi ikke kan spise av noen tre? Nei, sier Eva, men vi kunne spise av alle tre, men ikke av det treet. For da skulle vi dø. Nei, det er ikke sånn, sier djevelen. Hvis du bare spiser det, så vil du bli sånn som Gud, og det kommer til å bli veldig bra det. Så vrir han på det, og så lurer han på, hvem er det? Altså, hvordan klarer Eva å misforstå dette? Hvordan klarer Adam å falle i dette? Kjenner de Gud? Har de misforstått det? Kanskje du tenkte at du skal være med og gi en givertjene, som vi kaller ofte for tiende, at vi gir 10% av det vi tjener, eller? Så hører du om naboen sin ferieplan, og så tviler vi litt. Er det virkelig verdt det? Eller det å ha en tjeneste og være en del av barn- og ungdomsarbeidet, for eksempel, og da bruker vi helgene en del. Ja, det hadde vært bra det, kanskje på en måte, men samtidig så går jeg jo glipp av en del aktiviteter og ting og fritid som er nok så gøy. Og hvor skal jeg egentlig? Så tviler vi litt på det, og så renner du ut i sanda for dere. I Matteus 25 så leser vi om Jesus forteller en historie om en mann, en herre som reiser til utlandet, og så har han masse penger, mye talenter, mye som han gir ut til sine tjenere, og så noen får mye og noen får lite, og så reiser han, og så ser du hvordan noen av disse folkene som har fått disse pengene, mens herren er vekke, så arbeider de og jobber med det, og bruker det på en sånn måte at når mesteren kommer tilbake igjen, så er det blitt mer. De har tatt det de har fått, og så bruker det til noe bra, og så blir det noe mer. Nå ser det en stakker da, som er redd. Han er redd for å miste det. Så i stedet for så bare graver han det ned og gjemmer det, og kommer tilbake og gir bare det som han hadde fått. Og så er det ikke blitt noe mer, mens alle de andre. For jeg vet at du er en streng herre, sier han. Har han forstått helt hvem Gud er? Hva er det han er redd for egentlig? Hva er det som gjør at det blir sånn? Redd for hva som kommer til å skje. Det interessante er jo at hver gang i Bibelen, omtrent der de møter en engel, så blir de livredde. Og møter Gud, så blir de på en måte livredde. Og Guds skapning er. Det er omtrent det første de sier alltid. Frykt ikke. Og jeg skjønner at å møte Gud er en stor ting, og å møte Guds sendebud er jo det er noe voldsomt i det. Men jeg synes det er noe rart med det. Og det historien her i Bibelen tror jeg kjempeviktig. For at vi er så lett for å få et inntrykk av tro og kirke og kristendom og Jesus og Gud bygges ofte på ting som vi erfarer og som vi opplever og som nødvendigvis ikke er sant. Ikke nødvendigvis rett. Og så på den helt andre siden igjen, så blir jeg så forundret over. Jeg husker når jeg var sånn 18-19 år, så leste jeg en bok som heter Jesus Freak. Det er en bok der de har samlet veldig mange sånne historier ifra martyrer. Mennesker som har gitt livet sitt for troen sin. Og noen av de historiene der var helt sånn, det går virkelig ikke an å sette seg inn i det. Hva det vil si å stå sånn rakrygget som noen av de sto, noen sammen med familien sin, og dør. For de nekter å slippe troen sin. De nekter å gi avkall på det som er det viktigste for dem. Og så synes jeg det er vanskelig å velge Bibelen framfor Facebook på kvelden. Og så kjenner jeg liksom at de opplever som at det er milevis ifra der jeg ofte føler meg. Men de er villige til å gå helt inn i døden på mange av de tingene her. Og da vil jeg ta dere inn i en fantastisk bibelhistorie som jeg skal forkynne i dag. Dette var ikke bare en intro, altså, så vi er forbi det. Det er Lukas 19. Meg og Birgitte og Linda fra denne menigheten, og 25 fra Frikirka, og 80 stykker fra Norge reiste på en konferanse i USA, Orange Conference, som er en sånn konferanse som handler om barn, ungdom, familie og tro på hjemmebane. Og tro ikke bare er å komme og sitte og høre noe, men å få det inn i livet på en måte. 8000 kirkeledere fra hele verden, mye fra USA, og de har da som hovedbibeltekst er da historien om Zacchaeus. Og det er ikke en person der inne på den konferansen som ikke har preiket det 50 ganger. Så vi kunne den historien knallgodt. Så var jeg imponert over at hvordan Gud med sin ånd og de folkene der nede klarte å lage noe helt nytt av det. Og lage en ny forståelse av det. Og temaet de sitt var «It's personal». Det er personlig. Og de prøver å dra, og spesielt kanskje amerikansk kultur, over i en annen tenkning om at det handler ikke bare om å få mange folk inn i et stort bygg, men det handler om å kjenne Jesus og leve det ut i hverdagen. Og denne historien her er fantastisk bra på akkurat det. Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en av Abrahams sønn. Han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Zacchaeus får her møte Jesus. Alle de andre som er der, det er så mye folk at Zacchaeus klarer ikke å se, for han er ikke høy nok til å kunne se det. Så det er masse mennesker som møter Jesus den dagen, og som hører Jesus, og som tar se Jesus, og som får erfare alt dette. Og masse hundrevis av folk, sikkert, som er i samme på en måte, båten som Zacchaeus på en måte. Men for Zacchaeus blir dette veldig personlig, og Jesus møter han personlig. Og han får lov til å dele liv med Jesus, og de er sammen, og de spiser sammen, og han kommer hjem til han, og han får se litt bak fasaden. Og da forvandler alt seg. Så er han ærlig med Jesus. Ja, jeg har lurt folk. Jeg skal prøve å gjøre det godt igjen. Og jeg har vært uærlig, og jeg skal prøve å rette opp i det. Så Jesus får lov til å se hele han. Og da blir han forvandlet. For det blir personlig. Og det er jo min store utfordring her i dag, at det er nødt til å bli personlig dette. Etterfølgelse av Jesus og det å følge etter han og være en kristen er dessverre ikke en metodikk. Det er ikke et bygg. Det er ikke en organisasjon. Det er ikke noe som sitter bare her oppe i forstanden vår, forståelsen. Men det er faktisk en relasjon. Men det er ingen vei utenom det. Vi kommer ikke ifra det. Det er det det er. Det er det vi er kalt det. Vil du være en disippel? Og for en gang skyld, og bare for en gang skyld, så skal jeg bruke et nynorsk ord. Og det lærer Svein. Der i Våråsen, der traff du. Jeg har vært lærling i 2 år nå i ambulansen. Jeg har 2 år som lærling. Jeg skulle ønske at jeg kunne nesten påtvinge alle her inne å begynne som lærling på en eller annen måte, i et eller annet fag, som voksne. Når vi er 16 år, så vi er vant til å bli formet. Du har gått på skole omtrent hele livet, og blitt formalert, og så kommer du inn, og så er du i den prosessen, og så er du en voksen mester som står der og som lærer deg opp. Helt naturlig. Men å være 35 år og være lærling, der du ikke er vant med å lære så mye, og er vant med å, og jeg kan jo alt, det har dere jo hørt, og merker dere jo. Og det å komme inn og ikke kunne nesten noen ting, og ha folk som skal veilede meg, og som jeg skal jobbe sammen med, som jeg skal lære av, som er yngre enn meg, og som er annerledes enn meg. Av og til mindre smart enn meg også, hadde jeg inntrykk av. Og så kan de mer. Det gjør noe med det. Det er utrolig bra for verdensmester Tore Søvik å være i den posisjonen der. Og så står du overfor noen sånne valg da i dette. Så når jeg da sitter alene bak i bilen med en pasient, og så skal vi legge inn en venneflon, en sånn nål som vi nesten alltid bruker på pasientene, og så er du bommet på 4 ganger, ikke sant? Det er egentlig noe vi skal kunne. Så du bommet 4 ganger på rad. Og pasienten begynner å bli lei, og selv svetter du som bare fy. Så kan du velge 2 ting da. Hvis pasienten må ha inn en nål, så må vi jo bare gjøre noe med det. Men det er ikke alltid de må det, som regel ikke, men vi skal alltid levere det sånn på sykehuset likevel, så vi gjør det. Og så, her har du 2 valg da, eller 3 valg. Det ene er at jeg kan bare gjøre ingenting med det, levere pasienten på sykehuset, si til min veileder at det var umulig år, de bare rullet og sprakk og alt mulig, ikke sant? Og pynte på det og det er umulig pasient, ikke sant? Og så bare la det forbli med det. Eller jeg kan bare la det som ingenting. Ikke si noe, bare la det gå. Eller jeg kan si til min veileder at nå får jeg ikke nål, og nå må du komme og gjøre det. Og så stopper vi bilen på E39, en eller annen plass på vei til Flekkefjord. Så går han ut, og så kommer han inn. Og min veileder, han har svart belte i å legge inn nålet. Han kan hive de inn. De største nålene, samme det, alt går inn. Han legger de øyeeplet på der hvis han må. Og han kommer inn, staser opp, inn med nåler, fint. Går tilbake i bilen og kjører videre. Og jeg sitter der med pasienten i de neste 20 minutterne. For jeg fikk det ikke til. Og de gangene jeg har gjort det, det er da jeg har lært, og det er da jeg har vokst. Det kan kanskje være nedverdigende, eller flaut, eller et eller annet. Men i den posisjonen der, så lærer du enormt mye. Når det er andre som får lov til å snakke inn i livet ditt, andre som får lov til å forme deg, andre som får lov til å peke på deg, og ikke nødvendigvis folk som du alltid tenker at har så mye å komme med heller. Men da skjer det så mye. Hvis du skal være en etterfølger av Jesus, må han få lov til å gå foran. Du må vise han dine feil og dine mangler. Du må vise han det du ikke kan. Akkurat som Zacchaeus måtte sette ord på de tingene som ikke funket i hans liv. Du må lære. Du må prøve. Du må erfare. Sammen med Jesus, sammen med andre kristne, et upyntet læresveinforhold, der vi går og vandrer og ting får lov til å skje, der det er ekte og ærlig. Der begynner etterfølgelsen. Og kanskje skal vi begynne på nytt i dag. Jeg har lyst til å invitere deg til å begynne på nytt i dag. Nytt fagbrev. Begynner nå. Og så sier vi til Jesus at det jeg opplevde med pappa som var så strengt, eller som var så forvridd, jeg gir det til deg nå, Jesus. Jeg har ikke lyst til å bære på det lenger. Det relasjonsbruddet som jeg hadde for 20 år siden, den krangelen som ligger i familien, Jesus, nå er jeg lei av å være på det. Jeg ser at det ikke bygger noe. Nå gir jeg det til deg, Jesus. Eller denne her holdningen om at sånn er jeg, og sånn er min lutherske tro, eller min baptistiske tro, eller min måte å tenke på, eller dette her som skaper det imaget mitt, og som kanskje er litt hardt, eller som kanskje er litt påtatt. Jesus, nå gir jeg det til deg. Eller de tingene som jeg kjenner at dette er veldig viktig for meg å ha rett i. Dette her må jeg på en måte fikse og få til. Men så er det ikke alltid at jeg pynter litt på det for å imponere. Jesus, nå gir jeg det til deg. Nå skal du få lov til å få innsyn i de tingene. Jesus, han levde det livet du ikke klarte å leve. Han kjente på de smertene som du kjenner på. Han har kjent på både det å være flau, og det å skamme seg, og det å ha vonde ting i familien, og det å ha vanskelighet. Jesus har prøvd i alle disse tingene her. Han forstår veldig godt hvordan du har det. Men der du faller, der falt ikke han. Så en av forskjellene nå, det er at der du faller, der vet Jesus hvordan vi skal stå. Og så har han lyst til å invitere deg til å komme og stå sammen med han. Men da må det ærlig legges fram for han. Jeg snakket med en herre fra gudstjenesten. Jeg synes det er merkelig hvordan noen kan be til Gud og gi livet sitt til Jesus. Og så er det en ting vi ikke snakker om, for det er liksom, den synden der vil jeg ikke gi til Gud. Eller den historien der, eller det problemet mitt, eller det karakterbrist, eller hva det måtte være. Det snakker vi ikke om. Akkurat som at Jesus ikke var der. Jeg sa det. Det er som å komme opp i stua. Vi er dumme nok hjemme til å ha godterskåler ca. 40 cm godterskuffer fra gulvet. Så ungene mine på 2 og 5 år har jo full tilgang til det. Så kommer vi opp der, og spesielt min yngste sønn David på 2 år. Han kan komme opp der, og så tenker han, «Ei, godteri!» Det sa han i dag tidlig. «Godteri!» Så kan han gå inn der, så kan han komme ut med godteri og bare, «Pappa, genial! Sjå, jeg får noe godteri! Vi spiser det nå!» Så sier jeg nei. Så blir jeg helt sånn, «Hø? Skal vi ikke det? Det er jo godteri. Det er jo alltid bra. Men vi kan ikke det. Jo, vi må det!» Nei, vi skal ikke det, og så blir det dårlig stemning. Men av og til, nå begynner han å skjønne mer og mer om at det er egentlig ikke lov. Så jeg kan komme opp der, og så har han da spist sjokolade, for eksempel. Og så er det sjokolade i hele det lille trynet hans sitt, ikke sant? Det er fullt av sjokolade, og nevene, og klærene, og alt. David, har du spist sjokolade? Nei. Det er vel ingenting troverdig. Og papiret ligger alle veier. Hvordan kan vi gå fram for Gud og fortelle, gi han våre liv? Så er det området her, måten jeg er med ektefellen min, det usunne systemet vi har fått der, det snakker vi ikke om. Som om at Jesus ikke visste det. Som om at Jesus ikke har en tanke for at det må forandres. Det var helt sløkka. Han som har skapt alt og som vet alt, vet selvfølgelig om det. Men hvis du holder på det, så får du lov til å holde det der også. Og så er det noe av det som gjør at vi mygler innvendig. Mens Jesus har lyst til å gå inn i det. Så vi skal begynne litt på ny med det. Vi skal legge bak oss de gamle syndene som henger på oss. Og gi det til Jesus. Han har jo tatt alt dette. Han har tatt straffer på det. Han har sonet for det på korset. Vi skal legge bak oss denne bitterheten og de gamle minnene våre. Og be Jesus komme inn i en prosess. Start noe nytt. Da vi kan dø vekk ifra det. Vi skal gi til Jesus de modellene og strukturerne som vi har lagd dere, som vi tror er den rette måten å være kristen på. Som har lagd et system som kanskje gjør dere harde og utilgjengelige. Vi skal gi til Jesus denne religiøsiteten vår, og denne her personlige preferansen om at sånn skal det være for at det skal passe for meg. Jeg synes det er helt snodig, altså. Og når folk, altså, hvor mange har vi 526 menighet i Lyngdal, eller noe sånt? Noe i den gaden der. Og så må vi spørre hvorfor. Nei, for vi er forskjellige. Det er sør meg ikke så mye forskjell. Jeg tror ikke det er fordi vi er så forskjellige. Jeg tror fordi det er noen litt sånn... Pass deg nå, Tore. Litt tilbake sånn, ja. Nå er rolig igjen. Jeg tror det er fordi at det er noen kristne som har noen personlige preferanser som er så utrolig viktige for deg. Og det er noen utrygghet som gjør at vi tør ikke å slippe det. Og da må vi bruke mangfoldige millioner i året på å drifte strøm og vedlikeholde alt mulig, på grunn av at dine preferanser skal bli nødt til å bli møtt til punkt og prikke i din kirke. Mens barn og unge i Lyngdal kutter seg mer og mer, på grunn av det de opplever hjemme er så vanskelig at jeg vil heller kjenne på smerten på låret enn å kjenne det i hjertet. Og ensomheten vokser. Flere og flere eldre som sitter mer og mer alene. Vi ser statistikken på angst, depresjon, selvmord. I et samfunn der alt er fint og alt er lov, så stiger det i tallene. Det er ikke sikkert at vi har tid til å imøtekomme alle dine personlige preferanser da. Det er ikke sikkert at det er det vi har kalt, at det er helt rett. Kanskje vi skal legge noen av disse tingene her hos Jesus. Egoet ditt. Selvhevdelsen din. Å være en disippel og følge etter Jesus handler om hele livet. Å være ekte og ærlig og gi han alt. Vi må tilbake til den første kjærligheten. Eller kanskje må du for første gang møte Jesus, som jeg sa innledningsvis. Kanskje må du møte Jesus med garden nede, uten noe forsvarsverk, uten noen ting, uten noe historikk. Historikken er viktig å ha formak, og tradisjonen er sikkert bra det også. Så det er mye som skal fortelle dere hvem vi er. Det, synes jeg, det er ikke det jeg sier, vi skal bare bli helt sånn her. Men vi trenger å ha ned noe av garden for å møte Jesus og bli forandret. Lovsangteamet kan stille opp, vi skal synge en sang sammen, og det skal være avslutningen på denne talen her. Det skal være utfordringer. Mitt hjerte som bolig heter sangen. En bønn om at Jesus skal få lov til å komme inn, at Jesus skal få lov til å forandre, og at alle delene av vårt liv, av våre hjerte, kan bli forandret av han. For i denne etterfølgelsen, i disse tingene her, for jeg vet at det oppleves trygt å stå på mye av dette her. Det er som, har du vært en raring i 20 år, så er det liksom litt trygt å være rar. Ikke sant? Det blir en del av den vi er, kanskje. Det her kjenner jeg utfordrer meg veldig. Morsomme, tøffe Tore som alltid har en kommentar. Det er ikke så lett å komme fram for andre kristne, eller for Gud, eller for hvem som helst, uten det. Jeg ble utfordret for mange år siden av Jesus, tror jeg, på at, Tore, hvis du mister stemmen din, og du ikke lenger har det, hvem er du da? Vil du allikevel følge meg, elske meg, tjene meg? Og kjempe sånne ransakene. Og jeg måtte jo bare konkludere med, ja, Jesus, om jeg blir stum, så vil jeg gjøre det, for det er det rette. Og du har det gode for meg. Så jeg ga stemmen min til Jesus og sa, den kan du få, så kan du gjøre hva du vil med det, men jeg vil følge deg. Og det er kjipt må du være der, når du står i det valget, for det er usikkert. Men i andre enden av det, så står Jesus som er kjærlighet, som er nåde, som er kraft, som er oppstandelse, som er nytt liv. Kanskje noen har opplevd å ha hatt noen rare herrer i livet. Jobben, for eksempel. Jeg skapte noe bra, jeg var med, jeg var viktig, det betydde noe, jeg bygde noe. Og så ble den jobben en herre som ble for mye. Det skapte distanse til folk og endte opp som en arbeidsnarkoman, og så ødela det meg. Det begynte bra, men det endte dårlig. Eller et enkelt bilde på det kan være alkohol som er gøy og som skaper noe. Det er relasjon i det, og det er mye sånt. Jeg kan slippe ting, og det begynte godt. Og så ble det for mye, og så ble det dratt for langt. Og så ødela det økonomien min. Så ødela det ekteskapet mitt. Men det begynte bra. For det så ut som å være en god herre, men det endte dårlig. Jesus, han er sånn en god herre som møter deg der du er, sånn som Zacchaeus. Og så drar han deg gjennom denne prosessen med sin nåde og med sin kjærlighet. Og så ender det opp bedre. Etterfølgelse tror vi ofte er en sånn ting som ender opp med selvutslettelse og død. Og på en måte er det det, for vi skal slippe oss selv. Men det vokser fram noe nytt og noe bedre, noe rikt. Og det er den karakteren som Jesus vil gi oss. Det er det som han har, som er godt, han som har skapt oss, han som kjenner oss, som vet hva vi trenger. Det er det som er i andre enden. Derfor går det an å følge etter. Det går an å følge en mester som er god. Jeg skulle ønske vi kunne få noen møte med Jesus, noen erfaringer med han. Som var sånn som jeg sa i begynnelsen med denne generalen. At når han reiste seg og gikk i krig, så reiste mennene seg bak han. For de kjente han. De stolte på han. Og de visste at han var god. Og sånn er det med Jesus, og sånn er det med deg. Uansett henne du er henne, så er det det han vil for deg. Og når den etterfølgelsen der begynner, så vokser det fram et nytt liv, og så skjer det gode ting. Så trenger vi ikke være perfekte for å begynne, og kanskje bli med det aldri heller. Men prosessen er god, og Jesus vil noe for deg. Ta mitt hjerte som bolig, Herre. Skap noe nytt. Jesus, vi takker deg for at du har omsorg for oss. Du er glad i oss. Du vet hva vi trenger, og du er en god Herre. Tilgi oss at vi holder fast på gamle ting og tradisjon og måte å gjøre ting på, som står i veien for de ekte tingene du har for oss. Herre, nå har vi lyst til å bare slippe. Vi erklærer død over de tingene som ligger bak oss, og som hindrer oss i å etterfølge deg på en rett måte, Herre. Gi oss mot Hellig Ånd til å slippe det, og kraft til å gå videre. Vi ber Herre om at vi skal få lov til å følge etter deg, sånn at våre liv blir annerledes, at menigheten vår blir forandret, og at byen vår merker at det er lys og håp, for du er her. Ta mitt hjerte som bolig, Herre.